Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Hei, velkommen til økonominyhetene på denne mandag 19. september. Oslo Børs faller nå 2,4%, har vært nede enda mer tidligere I dag, nå til 1146,78. Peter Hermanrud spådde jo I Finansavisen på lørdag at nå smeller det. Det smalt I alle fall litt I vår energi tidlig I dag, da selskapet meldte om at utbyggingen av Balder X blir dobbelt så dyr som først antatt. Vi har med oss analytiker Theodor Sveen Nilsen I Sparebank 1 Markets om litt. Vi skal også innom strømstøtten som nå får kritikk fra flere hold, og det blir teknisk analyse av Movi og Ethereum litt senere I sendingen. Ja, dette da noe av det vi skal innom I løpet av denne sendingen. Velkommen til økonominyheten igjen, og på en dag med mye ny uro og med utsikter til at det kan bli en både spennende og stygg uke. Og vi har med oss til det, også da Trygve Hegnar I studio. Som nevnt, Oslo Børs ned 2,4% til 1147, og det kommer da etter at vi har hatt tre uker med nedgang på Oslo Børs, har falt mellom 2,5% og 3% de siste tre ukene, og I New York I forrige uke så ble det en nedgang på 5%, litt mer for Nasdaq og litt mindre for Dow Jones og S&P 500. Og I dag peker også futures mot en negativ åpning. Oljeprisen den har vært litt opp fra de laveste nivåene I forrige uke, på da lånet på 87-88 dollar. Den har vært oppe I så vidt over 90 dollar I dag, men nå den ned 2,1% til 88 dollar og 76 cent. Jeg kan også ta med at dollaren den styrker seg litt til 10,29 kroner, og det kan man si I hvert fall et lite lyspunkt for oljefondet vårt I hvert fall. Kan også ta med at 10-årsrenten I USA den på sitt høyeste siden 12. april 2011 I dag på 3,5%.
La oss I Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer I finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lundsen og aksjekommentator Carl Johan Målnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmorgen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv eller ved å søke opp børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Dagens store nyhet, får vi vel si, meldingen fra Vår Energi tidlig I dag om at Balder X-prosjektet det blir enda dyrere enn først antatt. Først var det snakk om 20 milliarder, så var det 30 milliarder, og I dag kom meldingen om at det økt ytterligere. Kostnadene øker, og det snakkes nå om 40 milliarder. Balder X fortsatt et svært lønnsomt prosjekt, som forventes å øke Balder Hub-produksjonen på topp til over 70 000 fat olje per dag, med en attraktiv break-even-pris, sier vår energisjef Torge Rød I en kommentar til meldingen mandag morgen. Og det da, ja, jeg vet ikke om man skal kalle det positivt, men analytiker Theodor Sveen Nilsen I Sparebank 1 Markets, hva tenker du om dagens store vårnyhet? Hvis du med oss, Theodor.
Nei.
Ja, jeg bare prøver å få deg opp på skjermen her også. Så.
Ja, perfekt.
Du har stukket ut av landet.
Jeg har stukket ut av landet i embedsæren. Så ja, nei, hva jeg tenker, det jo, alt enkelt sett i ettertid, men det klart at jeg har jo brukt en del tid på de siste ukene på å lage diverse sensitivitetsanalyser og scenarier på mulige forsinkelser på ulike utbygninger, både inn- og utland, og der også og Balder, men det klart presist hvor mye det skulle bli forsinket av kostnadsoverskridelse, vet man jo aldri. Nå har katta litt ut av sekken, så det vi gjør med estimatene våre jo ganske så, ja, halvdramatisk for 2024, men på noe sum og part og nåverdibetraktninger så gjør det veldig lite ned snaue 2% på vår sum og partverdsettelse. Den forsinkelsen som annonsert i dag, og årsak til det selvfølgelig det norske skattesystemet som tar mye av den overskridelsen, så mye av verdien man på en måte mister det av nåverdien med at fatene blir produsert lenger ut i tid.
Men en kommentar til det, altså jeg helt enig i det regnestykket selvfølgelig.
Men jeg synes det som var litt skremmende er egentlig det at mange har jo tenkt at olje- og gassektoren er liksom den beste vi har, og alle tjener penger der, og det går bra, og energietterspørselen vil være stor, og knapphet på leveranser av både gass og olje vil være der. Så at liksom, er du olje og gass, så er du innerlig som det er det beste du kan gjøre. Men jeg synes det som var tankevekkende var det at man får plutselig vite at selv om da på en måte ikke gjør noe fordi at dagens effekt av fremtidig inntekt blir så la, liten, men altså hvis man da, når man da plutselig får beskjed om at et felt av Balder, prisen går fra 20 til 40 milliarder kroner, så er det liksom 20 milliarder mer, altså liksom, hva foregår liksom, er usikkerheten så stor, er liksom beregningene så vanskelig, og jeg synes 20 milliarder er ganske mye når du bare legger det på bordet, ok, det kostet 20 milliarder, men nå koster det 40 milliarder.
Ja. Ja, nei, jeg helt enig i denne refleksjonen, men jeg tror en ting som man må ha med i bakhodet er at det var ikke i dag det gikk fra 20 til 40 milliarder. Nei, ja. Det har jo vært tidligere kostnadsøkninger også, men for all del, jeg kunne ikke vært mer enig. Det er klart, det her er jo et prosjekt som det er et opppussingsprosjekt av en gammel FPSO, og det er vel som andre opppussingsprosjekter at det ofte blir dyrere og mer komplisert enn man trodde utgangspunktet. Så jeg tror sånn read across til andre prosjekter, norsk sokkel, som mer sånn altså greenfield på dårlig norsk, Kasper for eksempel, det er kanskje mindre sjanse for at man får noen store ting der, men ja, jeg er jo enig i at det er dobbelt så dyrt som man trodde utgangspunktet, det er mye det.
Men det har litt å si for kursmålet ditt, Theodor?
Ja, da, absolutt. Så i dag morges, når denne meldingen kommer, så kutta vi kursmål fra 70 til 65. Og kursmål da basert på en blanding av ulike verdsettelsestilnærminger, blant annet bottom-up sum of the parts, som vi da kutta 2%. Så det klart, noe slår det, men ikke sånn helt dramatisk, og at aksjen faller mer enn det man klarer å regne seg til, det ikke veldig overraskende egentlig.
Men de andre oljeselskapene, altså jeg synes det var ganske interessant, jeg hadde ikke regnet med å se EDF-tallet, altså en tid hvor det litt usikkerhet, det bare litt grann, så får vi plutselig beskjed om at liksom Equinor faller 4-5%, og AKBP faller 4-5%, og vår industri faller 8% eller sånn, og liksom, de faller 5-6-8%, de største selskapene i verden som tjener mest penger for tiden. Da blir det ganske vanskelig å holde, liksom, hvor går jeg nå?
Helt enig, og jeg må ha to tanker i hodet samtidig nå. Altså, det kunne vært en langt resonemang, men jeg skal prøve det kort. På kort sikt her, så er det sånn, uansett hvordan du vrir og vender på det, så er det massiv oppside på tredje og fjerde kvartalsestimater på alle de selskapene du nevnte, Trygve. Litt på lengre sikt, så er det klart at det er vel fair å si det at det er resesjonsfrykt. Gassprisen i Europa skal jo ned til et litt mer normalisert nivå, om det skjer i dag eller i morgen, eller om 2-3 år, det er vanskelig å si da. Så det er litt sånn, må prøve å ha de to tankene i hodet på en gang. Og i dag, det som preger markedet, er klart resesjonsfrykt. Oljeprisen er ned. Gassprisen er jo ganske mye ned over helgen her. Så at aksjer faller ikke overraskende. Jeg skulle nesten gjette at vår skulle falt mer i dag, når jeg vet hvor mye markedet er nede i dag.
Ja, men de som ikke er eksperter, de som ikke følger det sånn som deg, men når gassprisen faller liksom 50% på 2 dager, altså, liksom, hvordan skal man forholde seg til et marked hvor gassprisen går til himmels, hele verden sier gassprisen er til himmels, og så åpner vi avisen eller ser på Finansavisen, og så står det 50% ned på 2 dager.
Det man må gjøre, og det er godt poeng, det er umulig å forholde seg til de prisene. Så man må jo på en måte, hvis du skal ha en litt analytisk tilnærming på det, og noe jeg bruker mye tid på, det er på å prøve å finne et normalisert år frem i tid. Det er ikke i år, og det er antagelig til neste år. Kan kanskje være 2024. Sånn som jeg ligger i estimaten min, så er det 2024. Prøv å danne deg en mening om hva er det selskapet er verdt i 2024, og det er det masse metoder du kan bruke. Og utover det bruke de multiplene du får da i 2024 og legge til bare den helt unormalt høye kontantstrømmen som du får fra nå frem til 2024. Så det er klart det at de gassprisene hopper opp og ned noe helt vanvittig nå på kort sikt. Det er jo egentlig mer forvirrende enn oppklarende og ikke egnet til å bruke på langsiktig verdsettelse.
Men du var inne på det, Theodor. Det er flere andre selskaper også som har prosjekter underveis her, og Aker BP har liksom søkt på 20 forskjellige prosjekter. Er du litt engstelig for de andre selskapene også?
Ja, litt. Men det er nok litt mer sånn, av sånn generelle industriforhold man ser. Det er jo kostnadsinflasjon. Det er som alle andre steder. Når jeg snakker med selskapene, så hører jeg at det er 10-40% forventet kostnadsøkning, altså prisene i 2023 i forhold til 2022. Så er det klart mye av det som skjer på Balder i dag, det er nok litt prosjektspesifikt med opppussing av en eldre FPSO, men det er jo klart, i den oppdateringen jeg sendte ut i dag morges, så nevner jeg jo enkelte andre prosjekter som man i hvert fall kan spekulere litt rundt. Det er Wisting i Barentshavet, det er et viktig prosjekt. Noaka er et annet stort prosjekt på norsk sokkel. Breidablikk, kanskje. Går du til dansk sokkel, et felt som er viktig for norsk selskap, er jo Tyra selvfølgelig, hvor det allerede er meldt om en kostnadsoverskridelse. Men tror nok det er litt at man skal kanskje vende seg til det at det man trodde ting kostet for et år siden, det kommer til å koste mer i 2023 og 2024 på grunn av beskrankninger i verdikjeden og kostnadsinflasjon. Så er vi så heldige i Norge som har et skatteregime, da, sett fra aksjonære stå seg skatteregime som gjør det at man er skjermet for deler av de kostnadsoverskridelsene. Og det er nok andre skatteregimer globalt som er mye verre rammet enn det man er på norsk sokkel, da.
Fordi at staten tar 78% av kostnadene.
Stemmer.
78% er bra det.
Og så har det blitt gjort en liten endring, ikke for å bli så skatteteknisk for teknisk her, men det har blitt gjort en liten endring hvor man har fått enda mer fortgang fradrag på investeringene enn det det var tidligere. Da, så, ja.
Det kommer med oljepakken.
Ja, eller det også er det et nytt også skatteregime som skal være permanent, hvor man da har lignet mer på en kontantstrømskatt enn en inntjeningsskatt.
Det som da skjer i vår energi her, også med de paralleller som kanskje kan trekkes til AKB på Equinor, har du begynt å se på noen justeringer på de andre oljeselskapenes kursmål?
Nei, ikke foreløpig. Det er klart det er jo olje- og gasspriser som er det aller viktigste her. Du skal ha ganske store prosjektoverskridelser for å gjøre noe der. Men nei, igjen, som jeg nevnte, så det er jo enkelt å identifisere andre store prosjekter på norsk sokkel som ligger lagret til for spekulasjon for kostnadsoverskridelser. Så ikke gjort noe enda, så får vi se hva vi gjør med det fremover.
Du sa det er flere verdifastsettelsesmetoder du kan bruke på vår energi, og du bruker sum of the parts. Hvorfor det, kontra for eksempel ja, resultat per aksje og hva du forventer derfor?
Jo, nei, altså vi bruker en mix av flere, så det vi gjør er jo den sum of the parten, det er jo en bottom-up felt per felt verdsettelse med egne produksjonsprofiler og capex-profiler. Vi bruker også inntjening per aksje, EV-operasjonell cashflow, utbytte-yield-modeller og fri cashflow-yield-modeller, så det er 5-6 forskjellige modeller vi bruker, og så er gjerne kursmålet basert på et vekta snitt av de da.
Da får du med alt.
Ja, alt får man jo aldri, men jeg tror i hvert fall det er greit å bruke flere tilnærminger, og selvfølgelig også litt flere scenarier på olje- og gassprisen.
Du, bare til slutt, bare for å la det flyte litt igjen. Hva er sannsynligheten for at man plutselig får et så grov resesjon i USA, eurolandet og alle andre du kan tenke deg, Kina, whatever. Hva er sannsynligheten for at liksom får en kjemperesesjon hvor alt ramler inn, oljeprisen er nede på 2014-nivå og sånn? Er det 1%, eller 7% eller 0%?
Jeg har en kollega som er veldig god på makro, som du sikkert kjenner godt, og han er jo veldig sikker på at det her blir resesjon mange steder, så jeg tror ikke jeg skal prøve å overprøve det synet noe særlig. Men jeg tror bare jeg kan dele en tanke på hva jeg tror på oljepris her da. Så blir det resesjon, gitt at du godtar det premisset, det blir en global resesjon. Dyp, jeg vet ikke. Og da er det jo, da vil jo i ryggmarkerefleksen si jo det at da skal jo oljeprisen til 30-40 dollar, nå var det ned på 20 dollar i forbindelse med covid, så det vil jo være ryggmarkerefleksen, men jeg har en liten idé om at, eller i hvert fall et scenario nå hvor det kanskje ikke faller så mye, fordi at nå er OPEC's evne til å levere volymer, virker som er helt uten, altså mye lavere enn tidligere, så kanskje den bunnen du får, i resesjonen på oljepris, som du kan ikke regne på det, da går det, eller kanskje gjerne ned til grensekostnaden, sånn at du får null EBITDA, men av den bunnen, kanskje ikke den 30-40 dollar i den kommende resesjonen, hvis det blir det, kanskje den 50-60 eller noe sånt i stedet. Mm. Men det opplagt, altså global resesjon, da, da har du ikke oljepris på 90 dollar. Da.
Nei.
Tusen takk for at du var med oss, Theodor.
Takk, takk.
Jeg ønsker deg lykke til videre i Paris, hva det enn du finner på der.
Takk for det. Takk, takk.
Lido og dansende damer.
Ja, de har vel litt av hvert i Paris. Det er alltid noen som selger når andre, alltid noen som kjøper når andre selger, og ansatte representant i styret i Vår Energi, Bjørn Nystedt, han har i dag kjøpt 7000 aksjer til kurs 36,90 og cashet ut da 258.300 kroner på aksjene. Ja, vi må vel innom et par andre ting også.
Du var inne på det til å begynne med, og vi bør jo nevne markedet generelt. Altså, du sa det var litt, altså nå er det 2,5% ned, du sa det at det har vært mer. Ja, det var så vidt jeg husker nå, det er ikke så mange timer siden, ned 3,5% eller sånn nå. Og det er et ganske dramatisk fall, og det henger sammen med det også da Peter Hermanrud sa i forrige uke. Nå har han sagt det samme over nesten et par år nå, at liksom det kan bli krakk og det kan falle mye, men han har gode argumenter denne gangen, han analyserer det godt, og sammenlignet med tidligere krakk da. Og, så det var ikke veldig overraskende at det kom da liksom et fall i børsene på Oslo Børs, men ikke så mye kanskje. Fordi det har gått ganske mye ned de siste halvåret i Amerika. Vi har liksom ligget på en sånn oljebølge, og så har vi ikke fått det fallet, og nå fikk vi det. Og 3,5% er mye, og grunnen til det, altså det kunne vært mye verre hvis vi ikke hadde hatt en så sterk oljepris og en så sterk oljesektor i Norge, fordi at grunnen til det er det at vi går nå, det har vi har snakket om før, vi går nå i en periode nå hvor rentene skal dramatisk opp, altså alle sentralbankene skal kraftig opp, setter opp styringsrenten overalt, i EU, i USA, i Norge, alle har opp liksom 50 punkter, eller 75 punkter, eller noen spekulerer kanskje 100 punkter. Noen steder skal at vi vet nå at sentralbanken skal sette opp renten, og det gjør at det blir vanskeligere å leve i disse landene. Altså, man kommer til å bli, kommer til å bli større ledighet, og folk har mindre rutt med, de, pengene blir mindre verdt, for alt går opp, alle matvarepriser går opp, alt mulig annet går opp. Så den sterke prisveksten gjør at liksom noe av etterspørselssiden da, blir borte, tar bort den, og det vil sannsynligvis da få innflytelse på veldig store deler av økonomien i Norge og ellers. Og så har vi i tillegg til strømprisen som er så hard at den rammer da liksom alle, enten de driver da en liten kiosk, eller de driver skisted, eller de har en stor hytte med jacuzzi og hva de måtte ha. Så vi går inn i en tid nå med veldig høye renter, sannsynligvis nedgang i ledigheten, eller økt ledighet i mange land, og en høy oljepris, og da, det er ikke bra. Og da på en måte skal jo børsene korrigere litt ned, for fremtiden blir litt dårligere, og de selskapene som har den store veksten tidligere, de vekstselskapene, ikke sant, hvor de fremtidige inntektene teller så mye, de teller da mye mindre med høy rente, så de skal liksom da ned, og så samtidig skal du da liksom lete etter verdiselskaper, som oljeselskapene kan være, men hvis da på en måte da, en eller annen grunn av oljeprisen begynner å falle også, så er det, da skal Oslo Børs ganske mye ned.
Og rentedommen fra USA, den får vi denne uka her?
Ja. Og i Norge, det er
ja, ja. Og i USA så ligger den på 2,25% til 2,75. Og hvis den skal opp med 100 punkter, som du sier, da, så skal den opp til 3,25 da, til...
Ja, mange har sagt at... poenget er at...
Det er lite sannsynlighet for det enda, da.
Ja, det er lite sannsynlighet, men mange sier jo det at sentralbanken i USA og i andre land, også inne i EU, sier at nå skal prisveksten ned. Og den prisveksten får vi bare ned, så den renter kraftig opp. Whatever it takes, som de sier, ikke sant? Så vi bør ikke lure oss inn i det at liksom, nei, nå vil da sentralmarkedet slappe litt av. Det er mange makroøkonomer i Norge som sier at liksom, nei, nå må de slappe av i Norges Bank, nå må de ta med ro, se på tallene, det er ikke grunn til å heve rentene så mye, ikke sette opp styringsrenten så mye. Så, ja, altså, de sier nå skal vi stoppe det. Og når vi har inflasjon på 9-10% i sentrale land og deler av verden, Stenove, 9-10%, så skal det ganske kraftig kur til for å få de prisene ned. Og for å få de prisene så må det øke renten ganske betydelig, og da får det så stor innflytelse på børsene at de faller. Vi går inn i en veldig dårlig tid i september.
Det neste lyspunktet da, i den grad man kan snakke om noe lyspunktet, er at kronen svekker seg kraftig.
Ja, dollar
stiger kraftig. Bedre for eksporten og bedre for oljefondet.
Ja, bedre for alle, for når de regner og legger sammen verdiene, så har de veldig stor glede av en svak krone, det er helt riktig. Mm. Men hovedbudskapet er at vi går, altså, det er som Herman du ser, vi går inn i noen, kaller ikke krakk, vi går inn i tider som blir dårligere, og så vet vi eksakt hvorfor. Fordi da sentralbanken setter opp styringsrenten, og rentene går opp. Og det blir mindre igjen til husholdningene til å bruke på andre til forskjellige varer og tjenester.
Kommer det et halvt prosentpoeng i Norge, eller kommer det 0,75 prosentpoeng her også, som det ventet i USA?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg har helt tiden gått og tenkt at hun setter opp, sentralbanksjefen setter opp renten med 75 poeng, men altså, kanskje hun har blitt påvirket av alle disse makroøkonomer som sier at det alt for mye, at det kanskje er bare 50 punkter. 50 punkter blir det helt sikkert. Skal jeg tippe, fordi at verden er såpass tøff, og der prisfleksen er alt for høy, skal jeg tippe, så tar jeg 75 rentepunkter.
75?
Ja.
Ja, vi kan ta en liten titt på, du var inne på det, de andre oljeselskapene også ned, Equinor 3,5%, Aker BP 5,8%, og Vår Energi da hentes litt inn nå, ned 7,3%.
Det er ikke 7-8% ganske mye?
Jo, jeg synes det.
Ja, jeg synes også det. For store, tunge selskaper er det ganske mye. Svingen er ganske stor da.
Og jeg tror det at hvis du begynner å se nedover på taperlista her, så er det blant de 50 mest omsatte, så tror jeg kanskje det bare Movi som stiger 1%.
Ja, og hvis du ser på taplisten, så er det spekket og strødd rundt med altså, selskaper innen offshore-sektoren og olje også.
Ja, da. Til og med i tank er det ned. Frontline faller 3,5%. Kahoot, som det var litt positiv stemning rundt på fredag, den er også ned 4,5%.
Ja, ikke bare positiv stemning, den steg med 22% eller sånn. Alt var bra igjen, for den hadde funnet en ny eier, en ny kjøper, en som hadde kjøpt ut Softbank. Men den har vært ned 3-4% i dag, og verden er ikke så veldig mye forandret fordi de får en ny aksjonær. Selv om da Herman Andersen sier at den nye eieren nå, han er god altså. Han vil hjelpe selskapet, han kan masse. Det er kanskje riktig. Men det, altså,
Kahoot, det er kanskje bedre enn den forrige eieren uansett.
Ja, men Kahoot er jo en tech-aksje som da på en måte skal prises på fremtidig inntjening. Og den inntjeningen blir nå verdien vesentlig lavere. Lavere med det renten vi ser fremover. Så det er ikke så lett å finne positive lyspunkter nå. Det er ikke mange. Hva ville du kjøpt?
Nei, hva ville jeg kjøpt?
ja, hvis vi måtte bestemme
det. Det er ikke så enkelt. Jeg synes jeg har sett mye, og vi skal også se på Movi teknisk sett etterpå, om det kan være en kjøpskandidat.
Olav Thon, tjener penger som gress for tiden.
Ja, det er...
Kanskje.
Men han er jo kjøpesenteret, og hvis det blir resesjon...
Ja, hvis det blir resesjon, så blir det mindre omsetning på kjøpesenterene.
Ja, kanskje.
Da går hans leieinntekter ned. Men nå må man kjøpe.
Ja, må man det.
Jeg vet ikke. Si. Alle pengene cash. Alle pengene i banken. Det er hegnet, det.
Ja.
Men det er ikke så lett å finne selskaper nå som får substans i, som holder, og som man vet at folk vil kjøpe fremover også.
Nei, hvis du ser på vinnerlista vår i dag, så er det mye småtteri her. Det er liksom waste plastic, upcycling, opp 6,7%, sikkert på liten omsetning. Canopy Holding, som var tidligere SheTood, som er det der skikort-greiene, opp 6,5%.
Men de har jo falt dramatisk da.
Ja, alt det her er... De kommer opp fra veldig lave nivåer.
Du så hva det der ski... Apropos ski, du så hva det der skisenteret til Stein-Erik Hagen og Selvåg-familien tappte et jente borti i Lørenskog.
Ja, det tjener ikke så mye. Du tappte vel et par hundre millioner.
Ja, i hvert fall tappte 60 millioner i fjor, 60 millioner i forfjor og 60 millioner i år, kanskje hva det blir. Eller, jeg har tappt 200-300 millioner for det produseres ned. Og hvor mye sne skal det produsere når strømprisen er 3-4 kroner per kilowattime?
Det blir tøft.
Altså, hvis det er noe, du er av oss to, så er du skieksperten, for det er hele familien som er god på ski, men mange skiheiser kommer ikke til å åpne i år.
For å håpe at det blir mye natursnø i vinter.
Ja, det får vi håpe på. Det skisenteret i Lørenskog, det kommer til å bli stengt.
Kanskje det.
Du har ikke råd til å drive det hvis du taper 60 millioner i året før strømprisen økte. Det går ikke det.
Jeg så et innslag på, jeg tror det var på NRK-nyhetene her i dag, eller TV2-nyhetene kanskje i dag morges. Det var et innslag fra der jeg bodde i mange år, i Lommedalen. Lommedalen skisenter, de har nå utsatt åpningen i år fordi de ikke har råd til å produsere snø.
Nettopp.
Og det er mange sånne små skisenter i Lund omkring som...
Mange av de små, men også mange av de mellomstore, som da på en måte de kan jo bare regne på det. Altså et år så betalte de liksom 1 million i strømkostnad, nå betaler de 5 eller 10. Det går ikke det. Og akkurat nå så er det jo, ja det var 9 grader der tidlig, men det er fremdeles sånn sommervær her. Denne helgen var det i Oslo, var det ren sommer, 15-16 grader.
Ja. Nei, landslaget har vært på New Zealand og hatt fantastiske forhold.
Ja. Så hvilke aksjer var det du skulle kjøpe seg nå? Du fant det.
Nei, jeg har ikke funnet noe som kan være verdt å se på egentlig, for å kjøpe. Jeg tror det er litt for tidlig.
Ja.
Hvis du ser på hovedindeksen også, så var vi inne på det i børsmålen i dag. Og så på hvis den faller da, under de kritiske nivåene, 11,42 er et sånt kritisk nivå, så er det en fullføring av en litt sånn stygg vendepunktsformasjon. Og da er vi på vei mot 1000.
Så er det de som sier, da, de har faktisk noe rett i det, at september er egentlig en ganske dårlig aksjemål, helt generelt. Og i tillegg får vi da liksom den renteøkningen og det liksom klima som skapes av det, det er ikke bra i det hele tatt. Og mange sier jo nå at det er et vesentlig fall i boligprisen, at liksom når du da skal selge boligen din, så må du regne med at liksom du må gå ganske kraftig ned i pris for å få solgt den. Hyttene, hyttemarkedet, må ned for å få solgt det, sier folk. Og det er lettere, kanskje tidligere var det lettere å få solgt en bolig til 7 millioner, nå må du gå ned til 4,5 eller 5 eller 3.
Det hørtes helt ut.
Ja, det er noen som sier det. Bare sier at hvis man trekker det litt langt litt ut, så er det noen dystre ting å se fremover. Man må være litt mer forsiktig, faktisk.
Jeg tenkte vi skulle ta litt om også, for det er kommet en del kritikk av strømstøtten.
Jeg har ikke fulgt med i debatten i Stortinget i dag. Jeg har noe annet å gjøre, men
alt må innom SV før de kan bli liksom.
SV har liksom sagt at de skal liksom bestemme hva som skal bli, men den primære kritikken mot den støtten som regjeringen la frem, det var det at noen sier da det at du må liksom ha et strømkostnad som utgjør minst 3% av omsetningen din, og at det er alt for få selskaper, det liksom det er jo, du må, ja, det går ikke sant, ja, så krangelen om 3% eller ikke 3%, det er liksom den er ganske heftig. Og så hva er det andre hovedpunktet? De sier at de 3 milliardene som staten vil bruke på det er for lite. Det er liksom mange som kommer til å søke. Og det er det helt sikkert. Så de 3 milliardene blir for lite. Og så er det byråkratiske arbeidet at hvis du skal søke det helt tatt, så må du legge frem en plan, en energiplan, hvor du liksom tenkte å gjøre det i bedriften din, eller hvor det måtte være, fabrikktak eller hva som helst. Og det må du ha noen folk som skal utarbeide for det, konsulenter eller hva det måtte være, og de må lage den planen. Og det er kronglete. Og så er det da de som skal ha litt mer strømstøtte, de må faktisk ha en bestilling inne i å kjøpe et tak eller en pumpe eller motor eller solcellepanel. De må liksom ha konkrete inne, altså energisparende tiltak inne. Det er også ganske krevende hvis du skal ta en million eller to for å kjøpe en del av et tak i solcellepanel, for du har fått den største støtten.
Og kanskje er du konkurs før du har fått det til, for det er jo lange køer for å få installert både solceller og borre etter bergvarme. Ja.
Og så er det tulleforslaget, men det er sånn typisk SV og sånn sosialdemokratisk politikk, at du da, hvis du får støtte for de 3 månedene, oktober, november og desember i år, så kan du ikke gi utbytte til neste år. Det er jo bare surr, altså, for det at når er det regnskapene er ferdig, så er det noe du vet ikke om meg.
Ja, det varierer vel litt, men de skal ikke
gjøre
det i august.
I juni, juli, august neste år da. Ja, for i år. Og da kan det er klart at da skal man da vente på de regnskapene i juni, juli, august da, for å se om det er liksom grunnlag, om de har betalt et utbytte eller ikke, det er jo bare sur. Og de som da absolutt vil betale utbytte, de venter da til 2024 for mye å gjøre det. For lenger det bare et år til senere. Det er mye surrest her nå, men jeg mener at det er bra at en del av de bedriftene får strømstøtte. Fordi staten soper inn 30, 40, 50, 60 milliarder ekstra på økte gasspriser, og at noe kommer tilbake til husholdningen er bra, og at noe kommer tilbake til næringslivet er bra. For at en stor del av næringslivet, de som kanskje er veldig gode og en dårlig balanse, de knekker på det som kommer nå. Og så får du maks 3,5 millioner kroner. Maks 3,5 millioner, det er jo for en middels bryggeri, eller et middels bakkeri, eller et middels, hva skal jeg si, altså skisenter, hva som helst, så er det ingenting.
Det er 1 måned, kanskje?
Jeg hjelper ingenting, sånn over.
Nei, det må kanskje.
Men jeg har ikke vært på Stortinget, kanskje på Stortinget har kommet kjempegod nyhet i dag.
Rødt og FRP er på samme banehalvdel, må vi si.
Ja.
De vil ha makspris.
Ja, makspris.
Legger frem hvert sitt forslag.
Ja, det tror jeg ikke skjønner hva makspris er engang.
Nei.
Jeg tror ikke det.
Ja, det var vel det viktigste av både det ene og det andre.
Ja, lærerne fortsatt å streike.
Ja, lærerne, ja. De skjønner, vet de ikke hva frontfagsmodellen er?
De skjønner ingenting. Jeg har ikke forstått, de tror de forhandler om de kan få en bedre vekst i lønningene. De kan ikke det. Altså, i Norge har vi bestemt at alle i år skal få 3,7%. Alle hittil har fått 3,7%. Lærerne får ikke noe mer. Og så skal de da forhandle dag ut og dag inn. Hadde ekstra møte på søndag, bare tull. De får ikke mer. Jeg kan garantere deg, Sove. De får ikke mer enn 3,7%. Selv om de streker i jul, eller neste jul, så får de ikke noe mer. De har ikke skjønt det enda. De vet ikke at den frontfagsmodellen som du nå finter på, at den betyr at liksom den eksportrettede industrien, som er utsatt for tøff konkurranse, når de har ferdig forhandlingene, når de sier at ok da, i år er lønnsvekten 3,7, så er det ingen andre som får noe mer. ikke lærerne heller. Og jeg forstår det, for de har jo ganske gode argumenter faktisk, men de har ikke, altså det er like mye sjanse med snev av det helvete på mer enn 3,7%.
Nei, og det er jo flere som er i samme båt, sykepleierne for eksempel.
Ja, og det er masse, også er det masse grupper som er ferdig forhandlet. Mm-hmm. Hvis du hører at lærerne plutselig får mer, så vil de forlange de forhandlinger. Det går ikke. De kan stå der med de gule vestene og holde på, men det hjelper ingenting. Motparten KS er så tøff, og de bare sier glem det.
Ja, da kommer det til å pågå en stund, sannsynligvis, ja, kanskje. Da gjenstår det vel egentlig bare å se litt på hvordan det står til på Oslo Børs, oppsummere litt grann. Hovedindeksen er ned 2,1% nå til 1150, og da er vi på det her 1150-nivået som vi også så i hovedindeksen. Brudd på det er et klart svakhetstegn og kan innlede et videre fall til 1000-nivået. Teknisk støtte da underveis på 1142, som et lite sikkerhetsnett da før videre nedtur. Brentoljen den er ned 2% til $88.84 nå i øyeblikket. Dollaren den styrker seg, som vi var inne på. Den er opp 1% til 10,30 kroner. Euroen også styrker seg til 10,29 kroner. Taperne på Oslo Børs, her er det som vi var inne på i sted, det er rødt blant de mest omsatte aksjene. Det eneste lyspunktet er, som vi var inne på her nå nettopp, det er Movi-aksjen som er opp 1,3% til 189,45 kroner i øyeblikket. Da stanger den opp i det tekniske motstandsnivået på det nivået, 189,50. På vinnerlista så har vi mye smått som vi var inne på. Waste Plastic opp 6,7%. Canopy opp 6,5%, Skandia-gruppen, eller Skandia Green Power opp 5%, Argeo faller 14%, IFI faller 13%, og det er også et par andre stykker aksjer som ligger i det samme nivået. Nykode Therapeutics, der Jan Heinemann Andersen er storaksjonær, hans favoritt visst nok, den er ned 12,5% til 28,68 kroner. Da gjenstår det bare å få takke for i dag. Det var sendingen vår på denne litt tunge børsdagen, da mandag 19. september. Vi er tilbake igjen i morgen, først med børsmorgen klokken 8:55, og deretter oppsummerer vi dagen i økonominyhetene klokken 14:30. Husk også at du alltid får siste nytt på finansavisen.no, minutt for minutt. Takk for nå, håper at du følger med oss igjen i morgen også.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.